svo ofbóðslega mikið ég ætla þær af marga fara í moldina með honum Já. Sem enginn kann, ég vil eitthvað eftir þeim hjá vísnafróðurum mönnum, vísum sem ég kann svona hrablur og engin kannastu þær og þessi kall hétt Jóhannes Ármannsson var frá Röngkotti aldal mjög vísnafróður bæði á sjálftaklega á lausa vísnar Jó, uppráðu þar sem segir hún Já, en það sem að við ætlum voru nú að tala hann á hann, það var það amma mín Halldóra Halldórsdóttir sem var fædd og uppalinn í Keflavíku gjögur hún sagði mér frá því þegar að frakkar gengu þar á land til að ræna þetta hafði verið vorlegi að frönskúta lá framan við Keflavík búin liggja þar í nokkra daga lokdöð svo það að þarna var nokkuð margt fólk Halldór Sveinsson hæðir enn langafi minn hann var hákallaskipstjóri og hákalla áhöfna hákallaskipinu voru vinnumenn hans og þegar að úti var hákallavertiðin á vorin þá kom allt þetta lið heim og heyjaði og síðan var henni að smíðum og hún sagði það að þá voru venlega farnar á tímabilinu svona frá því fyrir jól til miðs vetra voru farna tvær kaustaðarferðir önnur til Akru og hinn til Húsavíkur þetta var mest til þess að koma smíðiskripum og markað þeir smíðuðu kollur og fötur og kyrnur og koppa og mikið tréskóm en síðan þegar kom fram á vetunni þá fóru þeir að róa í hákallin á opnu skipi og þarna höfðu þeir farið í kaustað og allir karlmenn farið heiman og kvenfólki sem heim er það veit ekki fyrir til en að frakkarnir eru komnir heim á tún hvernig það hefur verið en ég mannettur hún sagði frá því að móður hennar sem hétt Sesselja Guðlaugsdóttir henni leist ekki á þá og hún byrja á því að hún faldi tvær yngstu vinnukonnar letar skriðan í tunnur og breyti yfir og svo kom nú frakkanir heim og þeir fórum allan bæ og þeir hnupluðu einhverju hún sagði þeir eru ekki band og ull og kindur en svo var það að þessi Sesselja henni var nú vist ekki fyrsta saman móður hennar var Kristín Kristjánsdóttir systir Jóhannesar á Laxamýri og Sesselgona var náttúrulega fysja saman en var þó léttlind og hún hafði sagt henni frá kellingi það hef ég nú eftir öðrum manni sem hafði þetta eftir henni Jón Bjarnason í Gafsvík sagði með það og hún hafði sagt honum eitthvað frá þessu svo komu frakkarnir og þá var kelling stödd út á hlaði og fór að buldra og patta eitthvað framur í hann og þá rann henni í skap og hún þreyf raft og gaf einu muntan undir og með það fóru þeir
Þetta var móðurinn sagt þér, já.
Þetta sagði mér föðurmóður mín, Halldóra Halldórsdóttir sem var fædd og uppalinn þarna til 14 ára aldurs, þarna í Keflavík. En fyrir ómyndarskap þá komst hann aldrei í verka, ég skráði þessu sög eftir henni, að vísu var ég nokki nema 21 árs þegar hún deyr.
Hefurðu sagt hann nokki minn áður svona einn?
Ekki minnist ég þess, ekki minnst kosti til skráningar, ekki minnist ég þess. En ég man það að Jón þessi Bjarnason frá Garfsvík, hann á áraðanlega handrit sem hann skráði eftir Sesselju langömmu minni. Af þessum atburði.